Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Coran saluto l'alghe oscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Cardinalo Michael Czerny, prefecto della administra faco por antauenigo de integra homo evoluo en Manaus, Brasilo, partoprenis della 8 de augusto gis la decunuan e l'assembleo della Ecclesia Conferenzo de Amazonio. Estis partopreno dell'imen definita chiel fundamenta por nia administra faco hodiau, cae che ni rencontigis cae daurigas cune sur la voio electita de tiu ci conferenzo. Cardinalo Czerny, dum sia interveno, presentis la temon Vivadi cae prisorgi la ecclesian proiecton por Amazonio, cae mensis la visiton de delegatio e la administra faco por antauenigo de integra homa evoluo inter la ecclesia e retoi, cae do pri la rencontigio con vivoi cae vocioi e la territorioi, assertante che tio estis ia privilegio. La visito estis tre profita, c'er permessi esperto in por incontigio, auscultado, cae serciado de ebloi pasciadi cune fronte al defioi de nia tempo. Gi estis bona momento por condivido cae interchangio. La cardinalo citis la vorto in de Marsivana Saferè, indigena chef gvidanto chiu vivas en Manaus. Nia identezzo de venas e la territorio, invitante al Reconado en la visaggio della indigena popolo, la visagion de Dio. Ci occase ci anca o attestis la gravezzo in de accompano, cae subteno della ecclesia e processo en Amazonio, cun alvoco protecti la biomoin, nome, partoin el biosfero. Cardinalo Czerny, daurigis per la citagio e la post sinoda apostole instigo de Papo Francisco, Cara Amazonio, publicigita post la sinodo pri regiono Pan Amazonia, octobre 2019. Invitante sequi la indicoen, cae pristudi la enhavoen, li assertis che tiu conferenzo estas frucco el tiu jus menciita sinodo, dum ciu la temoi pritractitai resultigis el viva prudento, cae promulgo della plendo e cae informo i ricevita e della territorio, cae parto el ecclesia en carnigia esperto, chiu plu dauriga straflui en tiuci teologia loco Amazonio. Ci rilate la engagigo en la el trovo della differenzo ed esperto e condividitai, estas conseguenzo el facto che Amazonio cae gia e popoloi estas fonto della vivo, same chie la plur spezza e minazzoi, cae la revo e mensita e de Papo Francisco en la apostole instigo amata Amazonio au cara Amazonio. Cardinalo Czerny memorigis la figura de Cardinalo Claudio Hummes, un nua presidanto cae senlaza subtenanto della conferenzo mem, chi uciam insistis pri la facto che la ecclesio finigio sian mission en tiu ci territorio, nur ciam la popoloi cae tiui cui logias citie farigios protagonistoi de sia historio. Crome, li citis la documenton de Aparecida, cie la plei usata vorto estis vivo, gi ripetigias pli ol 600 foioi. Tio documento, li assertis, estas invito realigi pastista in agadoen, portante esper messagion al sufferantoi pro multai culpoi, doloroi, cae obstacloi, chiui oni devas al fronti. Pastista agado, chiel tiu de la bona samariano, por apudigi al personoi chiui estas vunditai en nia mondo, portante ilin sur shultre, cae offertante cion necessan por estarigi cae reaciri dignon ciel amatai filoi. Cardinalo Czerny ancao invitis al conscia creivo en la Americoi pri la gravezzo de Amazonio por la tuta homaro, cae samtempe por favori progresson cae evoluigon ciu chiui helpu malriciuloin cae servu la comunan bonon. cae ancora subteni per la necessa i homai cae finanza i rimedoi la Amazonian Ecclesion, porque gi daurigo annonci la Evangelion cae disvastigi sian pastistan servon en la formado de la icoi cae sacerdotoi. E la fino de tiu ci gravega rencontigio con la loca e comunumoi, Cardinalo Cerni declaris sin tre felicia, char li conatigis con la stato cae la defioi, cion la popolo devas alfronti, con la desiro tamen condividi la vivon rimedabunde cun la mariciuloi. Li anca u evidentigis che en simila i rencontigioi, ciel cutime dun siei visitoi en plurai landoi, unua afero nepre plenumenda por li, estas renconte iri al tiu, ciu trovigias en malfacila situazio, ciu estas suferanta, por ia maniere doni helpon en al fronto de grandai problemoi, de obstacloi en disvolvigio cae en la ciutaga vivo. Cae daurigis dirante che li ha parolado ne estas splendo, ne estas vivi malgaie, sed estas auscultado attenta por el trovi manieron pasciadi cune cun suferantoi. Cae li aldonis, oni ne devas timi auscultadon, nec esti auscultata, gravas pasci, marsci cune, helpi sin reciproche. Anta vol fin paroladi, li ancora u esprimis sian dancon por la bona exemplo donita de la cestantai comunumoi, cae rimarcis che tio, cio, Iesuo petas de ni, estas ami sian proximulon. Ancao tiu ci el diroi de cardinalo Cerni estas plenai ie cristanai signifoi. Cai per tio finigas la hodiaua nel sendon. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cai la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.